Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tak vás všichni vítám, vážení milí přátelé, posluchači, příznivci našich pořadů tady na Studiu Midgard. Vítá vás Petr Václav u pravidelného pořadu komentované čtení ze zajímavých knih. No a pojďme si rovnou říci, že ta kniha, kterou čteme, je velmi zajímavá v té konfrontaci s těmi všemi nesmysly a s tím vším, co nám tady lili do hlavy, a pochopitelně to podporuje ty všechny takzvané konspirační teorie, které jsme my tady na Midgardu pochopitelně řešili. Takže zkrátka dobře, vítejte, čteme knihu Miloš Jakeš, Příběh komunisty. A ještě předtím bych si dovolil popřát těm, kteří mají svůj svátek. Kdo dneska slaví svůj svátek? Dneska slaví Věnceslav. Věnceslavu je 62. Představte si to. To jsem čekal, že jich bude víc. 674. příčka. 13. února slaví Věnceslav. No a Vilém, to mě opravdu teďko hodně, stejně těch 63, jenom o jednoho víc než Věnceslavu. Z toho já dva znám, jo. 63 Vilému já dva znám. To je zajímavé. Věnceslavu neznám teda ani jednoho, upřímně. Takže takový je stav. Takže milí Věnceslavové, já vám teď přeji tady z Midgardu pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, obětí promořovacích aktů, no a pochopitelně pěknou oslavu. A vy, kteří znáte nějakého Věnceslava, prosím, tak mu popřejte. A když mu popřejete, tak mu uděláte radost. A radost mu způsobí navýšení imunitního systému a to ho bude držet dál od nemocí. Takže ozdravíte toho oslavence vaší gratulací. No, čteme si knihu Miloše Jakeše. Autorem je Pavel Pilný. Já jsem se vybavil pochopitelně hned tuto knihu v souvislosti s tím, když jsem tady v sobotu četl ten výrok Miroslava Štěpána v ČKD, když tam byl. Pak jsem si uvědomil, že ho znám, ten výrok. Když říkal tamním dělníkům, kteří byli pochopitelně silně ovlivněni propagandistickými výkřiky tehdejších demokratizačních živlů, tak řekl, budete otroky ve vlastní zemi. Toto pochopitelně měl načerpáno z dějinných událostí. Nebylo to nic, co by bylo osobní vůči třeba Havlovi a spol, ale byla to prostě zkušenost, která už tady jednou byla. Takže otvírám tu knihu. Pavel Pilný je rodákem z Chrudimi a kladl Miloši Jakešovi spoustu otázek a on mu na ně odpovídal jako volnou formou. Je to vlastně takový rozhovor dvou mužů, kteří jsou nějakým způsobem ve věci, jednak zainteresovaní a také znalí, tak teď je to o 68. Jak jste se v Moskvě cítili? Jako vězni, zajatci? Byli jsme partnery a účastníky byť složitého vyjednávání. Osobně jsem nebyl nijak omezen. Měli jste jednotný názor na řešení situace? Rozhodně nikoliv. Někteří vůbec nechtěli jednat nebo měli nereálné požadavky, jiní byli pro racionální a věcné řešení situace. Jakou roli sehrál v tomto prezident Ludvík Svoboda? Řekl bych, že zásadní. Uměl zvednout hlas, aby usměrnil ty, kdo nepochopili, v jaké se nacházíme situaci. Směrem k sovětskému vedení pak využil své autority z dob, kdy velel československé armádní jednotce, kterou v Sovětském svazu vytvářel a podílel se na boji proti fašistům. Jednoznačně byl pro podepsání protokolu. Kterého? Návrhy byly přece dva. Toho, co předložili Sověti. Návrh, který připravil z Mlynář s B. Šimonem po konzultaci s Čestmírem Císařem, jenším z Prahy vzkazoval nepodepisovat nebo jen při splnění jistých požadavků, jednoznačně odmítli. Charakterizují rozhovory se sovětskými představiteli. Kdo byl ten zlý a kdo ten hodnější, uvážlivější a vstřícnější? Takhle jsem to neviděl, ale je fakt, že Brežněv byl při všech našich setkáních ze všech nejemocionálnější a někdy jsem v jeho očích zahledl i slzy. Bylo patrné, že má k Československu a jeho lidu vřelý přátelský vztah, a to i proto, jak často připomínal, že se podílel na jeho osvobození. S respektem a úctou vzhlížel k Ludvíku Svobodovi a přes rozdílné názory bylo vidět, že se v jednáních snažil vžít i do situace Sáši, jak důvěrně oslovoval Dubčeka. Rozhodně nebyl nějakým satanem nebo vojenským jestřábem, jak to o něm šíří prozápadní propaganda. Patřil k těm, kdo řešení do poslední chvíle viděl v jednání a ne ve vojenském zásahu. Jednání okolo předloženého návrhu závěrečného protokolu ale zase v tak přátelském duchu neprobíhala. Sovětská delegace, její jednotliví členové, podrobili náš několika měsíční vývoj roku 1968 nemilosrdné kritice. Připomněli odpovědnost KSČ nejen za situaci v Československu, ale i za upevňování svazku socialistických zemí. Nedobře se poslouchal výčet nesplněných slibů, které představitelé strany a státu dávali našim spojencům při tolika jednáních. Jako nepřijatelné se ukázaly výmluvy a omlouvání nedostatku Dubčekem i Černíkem, které vyvolaly u sovětského vedení negativní reakce. Velmi ostře se proti tomu vyjádřil N.A. Kosygin, předseda rady ministrů Sovětského svazu. Dubčekovo vystoupení označil za jeho vlastní obžalobu a doslova řekl, že vstup vojsk nebyl způsoben Sovětským svazem, ale nezodpovědným vedením KSČ. Tady, přátelé, si dovolím opravdu vsuvku. To je přesně to, co jsem tady tolikrát opakoval a bohužel i tady na Svobodném vysílači jsem v tom názoru docela osamocen, že za vstupem vojsk bylo politikaření a byla atmosféra, kterou vyvolala KSČ, respektive tedy vedení státu, což byla KSČ. Vynutil si to situace, vynutilo si to, jak si chlapáci neviděli ani na špičku nosu. A ještě poznámka, A.N. Kosygin, to by měl být, jestli se nepletu, mladý carevič, který nebyl popraven, jak se uvádí a jak se opakovaně, údajně podle nějakých zkoumání genetických ostatků ukazuje, kdy se opravdu chtělo jaksi potvrdit, že Lenin nechal povraždit tu carskou rodinu. Nemohl to udělat. On by to asi rád udělal, pochopitelně, protože měl tam osobní zájem, neboť car popravil jeho bratra, nebo nechal ho popravit za nějaké docela těžké věci. Takže Lenin by se rád pomstil, to je pravda. Na druhou stranu ale se Lenin pomstit nemohl, protože carevna byla z rodiny německého císaře. A kdyby popravil člena rodiny německého císařství, tak by to znamenalo válku. To znamená, toto by si vynutilo opravdu razantní přístup Německa jako takového. Proto to nešlo. Uposlechl pochopitelně rozkazu. Takže byli uklizeni. A mladý carevič, carevna s carevicí, tak, abych to řekl správně, byli uklizeni, car byl zajat, někam deportován, ten možná byl zavražděn, nevím, ale také si myslím, že by to nebylo tak jednoduché, že by to neprošlo, když tedy byl dán příkaz, že nesmí být zavražděna carevna. Takže byli uklizeni a Kosygin měl být mladý carevič, kterému se dostalo vzdělání, pochopitelně, a posléze byl nasazen do Sovětského svazu a byl ve vedení. On pochopitelně sehrával určitou roli, stejně jako řada lidí řízených Západem nebo židovským kongresem ruským. To jo, ale v zásadě i ten jeho přístup Kosygina, co se týkalo k 68. Vlastně svědčí o tom, že ono to může na první pohled vypadat, jako že to byl velký soudruh, jo. Ale pochopitelně on moc dobře věděl a řada dalších věděli, co nastane, když vojska vstoupí na území Československa. Tak nebylo prý přijato ani vystoupení Gustáva Husáka. Bylo přerušeno a v jednání se pokračovalo až poté, kdy si stanoviska mezi sebou vyříkal Brežněv s Husákem osobně. Sovětští představitelé několikrát během jednání uvedli, že kdyby vojska nepřišla, hrozila změna zahraniční orientace státu, vystoupení ze svazku obranného paktu Varšavské smlouvy a v Československu by byl nastolen kapitalismus. Bylo připomenuto, že Sovětský svaz a jeho představitelé neměli námitek proti naší polednové politice a věřili, že strana je schopna zvládnout společenský pohyb ve prospěch lidu a budování socialistické společnosti. Když se však ukázalo, že strana nemá sílu vypořádat se s pravicí a zabránit nástupu kontrarevoluce, musely být učiněny kroky zvenku. Bylo řečeno, že sovětské vedení a spojenci nemohli připustit ztrátu strategického Československa. Nechtěli také, aby se opakovala situace jako v roce 1956 v Maďarsku, kde střet přerostl v občanskou válku se stovkami mrtvých. Moje další poznámka. To, že ta situace tady je takto vyhrocená, vlastně ono se pořád tady neříká přesně co, jako proč. Úplně přesně. Ono se to nazývá jako polednová politika a tak dále. Ale bylo celým tím spouštěčem nebo tím startingem, jo, bylo to, že vlastně v západním Německu tam vlastně už na hranici s východním operovala vojska NATO a Američani pochopitelně, protože byli součástí tedy NSR, měli pod kontrolou tu část společně s Francouzema a společně byla s Britama, myslím. Takže oni tam operovali a operovali přímo u hranic. Zdali to byla i pouze provokace, anebo zdali to bylo připraveno k tomu, aby NDR a Československo se stalo klínem kapitalistickým. Ono to všechno v 89. tak trochu vlastně vyplývalo z té řeči a tak dále, že už v 68. se to chtělo. Tak to byla věc, která tím, že nechtěli připustit přechod vojsk přes území Československa směrem do NDR, tak to bylo vyhodnoceno velmi kriticky jako věc, která tam, jako oni tomu nemohli zabránit, ale politikařili v tom, že to jakoby neodsouhlasili. Naše vláda to neodsouhlasila. Vedení státu to neodsouhlasilo. Čímž upozornili na to, že je opravdu hodně věcí v nepořádku. No, Bílá kniha je tady. K událostem v Československu, fakta, dokumenty, svědectví tisku a očitých svědků. Jak bys charakterizoval působení sdělovacích prostředků? Dělali vše, aby zhatili jakékoliv pokusy o dohodu. Žel, zapojilo se i Rudé právo, které se dostalo pod vliv pravice. Do Moskvy jsme dostávali vzkazy nejednat a nepodepisovat nic, co by ospravedlnilo zásah spojenců a zhatilo polednový, podle nich progresivní vývoj. Kdo stál za Dubčekem, byl veleben, kdo nikoliv, byl mediálně odstřelen a obrazně řečeno předhozen davu. Šířili dezinformace a lži, pluli na vlně antisovětismu, vyzývali k odporu. Pro deficit objektivních informací, jak víš, tisková skupina sovětských žurnalistů vydala brožuru k událostem v Československu, takzvanou Bílou knihu, v které jsou zhrnuta fakta a dokumenty o událostech v Československu v roce 1968, kdy došlo k pokusu o kontrarevoluční zvrat. A ze stejných důvodů vydávali spojenci po několik měsíců jednou týdně noviny zprávy. Mělo vedení strany na vydávání těchto tiskovin vliv? Odpovím krátce, žádný. Jak ti bylo, když jsi se po návratu z Moskvy spolu s Bilakem, Koltrem a Indrou ocitl na seznamu zrádců? To bylo nařčení, kdy mohlo jít i o život. Nemohu tvrdit, že mi to bylo jedno. O sebe jsem se ani tolik nebál, jako spíše o rodinu. Byla tu manželka a dvě děti. Ti to nesli těžce, ale statečně. Kromě verbálních útoků jsme to přežili bez úhony. Jen doma v obci byl bezdůvodně fyzicky napaden můj otec. Své jen proto, že byla Jakešová, si ve fabrice vytrpěla i má sestra. V takové době se vždy najednou jedinci schopní bezdůvodně ubližovat i vraždit. Podpis moskevského protokolu byl východiskem a prvním krokem k řešení situace v ČSSR. Až na Františka Krýla jsme pod protokolem za Československo podepsáni všichni. Také všichni, včetně F. Krýla, jsme se po usilovných dnech jednání vrátili do vlasti. Prý o podpis Krýla s ohledem na jeho minulé zahraniční kontakty Sověti ani nestáli. Měl jsem také takový dojem. Oni ho ani k jednání na posvátnou půdu Kremlu nepustili, jak prohlásil jeden ze sovětských představitelů. Existovala ve vedení strany a státu v chápání a naplňování protokolu jednota? Žel od samého počátku nikoliv, především Dubček a Smrkovský považovali výsledky jednání v Moskvě a podepsaný protokol v rozporu s realitou za své vítězství a podle toho se také chovali v domnění, že jim to opět nějak projde. Nejednotný výklad a vystupování aktérů podpisu měl za následek, že se jednota strany neupevňovala, ale naopak. V říjnu schválil parlament dohodu o dočasném pobytu spojeneckých vojsk na našem území. Jak se později ukázalo, dočasnost trvala víc než 20 let. Už jsme o tom hovořili. Vstup vojsk nebyl primárně zaměřen proti demokratizačním snahám, ale proti neřešenému nástupu pravice a kontrarevolučním silám, které usilovaly o změnu socialistického režimu a o vytržení ČSSR ze socialistického tábora. Když už jsem jako generální tajemník při jednání s Gorbačovem otázku pobytu vojsk nastolil, odpověděl mi: víš dobře, že u vás nejsou vojska kvůli vám, ale že posilují západní hranice celého socialistického společenství. Až odejdou Američané z Německa, odejdeme i my z Československa. To je, přátelé, přesně to, o čem jsem hovořil. To je ten největší důvod, proč se nejednalo ani o invazi, nejednalo se o nějakou okupaci, jak se často říká. Byl to pobyt vojsk. Zajímavé je, že pobyt amerických vojsk, pobyt vojsk kdekoliv jinde, jiných vojsk, zkrátka dobře nikomu nevadil, ale pobyt sovětských vojsk vadil hrozně. Dnes se říká, že nešlo o internacionální pomoc, ale o pakt agrese s následnou okupací. Rusobíci se k 50. výročí vstupu pěkně vyřádili. Také jsem sledoval tu hysterii, když se tehdejší komunistická poslankyně Marta Semelová v souladu s historickými fakty proti tomuto tvrzení vyjádřila. Uvítal jsem, že podobně v jedné televizní besedě reagoval i místopředseda KSČM S. Grospič. Mám stejný názor. O žádnou okupaci nešlo. Spojenci plnili podepsané dohody o společné obraně celého socialistického společenství. Pobytem vojsk nebyla nijak omezená suverenita státu, nebyly zde okupační orgány, žádný protektor, kterému by byly podřízeny československé orgány a instituce. Stav byl respektován světovým společenstvím OSN a jeho radou bezpečnosti a z jejich pohledu jsme nebyli okupovaným státem, ale státem s plnou suverenitou a jako s takovým s námi jednali. Vojáci byli rozmístěni v několika posádkách a až na několik ojedinělých incidentů nebyly s jejich pobytem problémy. Postupně byla jejich přítomnost občany akceptována, mnohde a mnohdy přerostly vztahy v přátelství. Družbu s posádkami měly obce, školy, družstva i průmyslové podniky. Konala se přátelská setkání, sovětští vojáci a jejich technika vypomáhali při sezónních zemědělských pracích i při přírodních či průmyslových událostech. Myslíš si, že se takto chová okupant? Bylo vedení KSČ a představitelé státu o pobytu vojsk pravidelně informováno. Hodně se spekulovalo o tom, zda na našem území měli Sověti, podobně jako Američané mají v Německu, rozmístěny jaderné zbraně. Na tuto otázku ti nejsem schopen odpovědět. Takovéto záležitosti byly věcí ministerstva obrany, potažmo velení Varšavské smlouvy. Obdobně jako ty, já jsem měl možnost navštívit vojenský objekt v Brdech v Míšově, který až do roku 1990 sloužil sovětským raketovým vojskům. Tam prý jaderné hlavice uskladněny byly. Že tam byly rakety schopné nést jaderné hlavice je potvrzeno, ale přítomnost samotných hlavic se i přes opakované měření radioaktivity prokázat nepodařilo. Tudíž Pravdu mají asi ti vojenští experti, kteří objekt od Sovětu přebírali, že jaderné nálože měly být na rakety instalovány až v případě hrozícího válečného konfliktu ze skladů, které se nacházely na území Sovětského svazu. Dříve jsme byli v případě ohrožení chráněni v rámci Varšavské smlouvy, dnes Severoatlantickým paktem. Jaký je v tom zásadní rozdíl? Z hlediska povinnosti společné obrany, zájmu a hodnot žádný. Pokud bychom byli ohroženi, měla by nám být poskytnuta pomoc. A to pomoc také internacionální, nebo snad ne? A o tom, že mají USA pravda s formálním souhlasem vlád, v mnoha případech těch, které si tam sami dosadili, rozmístěny na několika stovkách základen své jednotky, už ani netřeba hovořit. Týká se to i sousedního Německa, kde jsou Američané jako okupační jednotky od roku 1945 dosud. Na rozdíl od nich se sovětské jednotky, které měly stejný statut, v 90. letech z Německa stáhly. Měřme prosím stejným metrem. Jestli je v současnosti nějaká okupace se vším všudy, tak je to již ta bezmála 20letá v Afghánistánu, kterou USA kryjí bojem proti terorismu a kde vedle jejich obětí máme i naše padlé vojáky. Po návratu z Moskvy měli naši představitelé možnost vyvést společnost z krizové situace. Jak se s tím poprali? Koncem srpna schválilo plénum UVKSČ postup jednání naší delegace a přijatý protokol. V říjnu byl parlamentem přijat zákon o dočasném pobytu spojeneckých vojsk na našem území. Koncem tohoto měsíce pak významný zákon o Československé federaci. Konsolidace společnosti probíhala, ale velmi pomalu. V centrálních orgánech strany a státních orgánů se sice uskutečnily kádrové změny, začala očista od pravicových elementů, ale na postech nejvyšších a ve sdělovacích prostředcích zůstávali ti, kdo dovedli společnost do krize. I proto byl plenárním zasedáním UV zřízen výkonný výbor, který kvůli nejednotě v předsednictvu nahrazoval pro jistý čas jeho funkci. Ze stejného důvodu vzniklo i byro pro stranickou práci v českých zemích, které vedl Lubomír Štrougal. Tak jenom poznámka, Lubomír Štrougal minulý týden zemřel v pokročilém věku. Ke klidu bylo ještě daleko. Veřejnost závěry vedoucí ke sklidnění situace přijímala vcelku pozitivně. Pravicové síly se řídily heslem čím hůř, tím líp. Stále hledali možnosti, jak opět zvednout zejména mladé lidi a nahnat je pod jakoukoliv záminkou do ulic. Pamatuješ stejně jako já, že zvlášť v tomto směru byl aktivní Jan Smrkovský, muž dvou tváří, jak se mu říkalo. A výsledek? V lednu 1969 se v Praze upálil student Jan Palach. Jak hodnotit jeho čin, který měl mít a také měl následovníky? Odpovědnost nesou především ti, co prováděli obojetnou politiku, jako již zmíněný Smrkovský. Něco jiného říkali, něco jiného konali. Šli za svým, bez ohledu na důsledky uspokojovali především svá ega. Státně a odpovědně se zachoval prezident republiky Ludvík Svoboda, který čin přijal s politováním a vyzval ke klidu a rozvaze. Pokud se ptáš, jak se dívám na ono upálení, tak stejně jako prezident. Obětí byl mladý člověk. Trpěl on, trpěla rodina. Pozadí celé akce je doposud nevyjasněno. Jako symbol odporu žel posloužil a slouží dodnes těm, kterým, jak ukázali, o společnost vůbec nešlo. Tady ještě, než si dáme písničku, tak si dovolím jednu poznámku. O čem se spekuluje? No, spekuluje se o tom, že tento mladík, Jan Palach, měl učinit ten pokus o to upálení takzvaným studeným ohněm. Měl se polít speciální kapalinou, která hoří, ale nepálí. A mělo to odstartovat nějakou vyšší úroveň, jako kdyby odboje v zemi, nebo respektive zlomení k tomu odporu proti tehdejšímu vedení. Říká se, že takto to bylo dohodnuto a Jan Palach se rozhodl to udělat, protože mu vymyli mozek. Akorát, že z nějakého neznámého důvodu, buď protože někdo to chtěl dostat o level vejš, nebo měl strach, že by mladík nakonec promluvil, kdo ho k tomu víceméně instruoval, tak mu místo té kapaliny, která byla hořlavá, ale nepálila, ten oheň by ho nespálil, tak mu tam dali standardní benzín. To prý je možné a toto je jedna z těch konspiračních teorií, jak se říká, ale slyšel jsem proto nějaké argumenty, že to tak prostě bylo a možná je všechno, protože tenkrát se chtělo moc a chtělo se to zlomit. Ovšem pravděpodobně pěšáci ještě pracovali v tomto ohledu, zatímco jejich šéfové už dávno věděli, že to bude všechno trochu jinak.
Čel pláňou bielou šiel, v nelútostných búrkach šiel, hľada ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, za vzdialeným cieľom šiel, kráča pláňou bielou šiel. Neľútostný búrka šiel, hľada ten svoj bol. Šiel, zemia mena dával, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, zvolil si svoj údel, šiel, hľada ten svoj bol. Sneh ti bičom šľahá, tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, za vzdialeným cieľom, sám, kráčaj pláňou bielou, sám, v nelútostných búrkach, sám, celý život hľadaj.
Já jsem se trošku teďko zahledal, jestli se ta kniha dá nějakým způsobem koupit. Bílá kniha, No, tak... Asi jo, tak uvidíme. Tak, po našem vítězství nad hokejisty Sovětského svazu na mistrovství světa v roce 1969 byly v Praze zdemolovány kanceláře sovětského Aeroflotu. Opět nesmyslný čin. Reakce na tyto události ukázaly, že současné vedení strany a státu situaci v zemi nezvládá. I proto se svolání dubnového pléna u VKSČ a přijaté závěry ukázaly jako nevyhnutelné. Pod tíhou argumentu odstoupil Alexandr Dubček, začalo docházet ke kadrovým změnám ve všech orgánech. Prvním tajemníkem u VKSČ se stal Gustav Husák. Jaká to byla volba? V dané situaci ta nejlepší. Byl pro převzetí funkce nejlépe připraven a také ochoten svést zápas za konsolidaci poměru v naší zemi. Měl jasnou představu, jak komunistickou stranu dostat zpět na marxisticko-leninské pozice. Byly obavy, a přiznám, že jsem je měl také, aby se po svém nástupu nemstil za roky, která v 50. letech strávil ve vězení. Naštěstí se tak nestalo. Nebyl mstivý. Prokázal, že je politik, který nade vše staví zájem společnosti. To ti mohu potvrdit. Jeho vyšetřovatel i velitel jedné z věznic, s kterými jsem měl možnost hovořit, zastávali za jeho éry poměrně významné funkce. Vidíš, kdyby chtěl, mohl se zasadit o jejich odvolání. Když se tak dívám na složení nových orgánů i samotného předsednictva, nešlo o jisté kompromisní a dočasné řešení. Vždyť členy zůstali i Dubček s Černíkem. Svým způsobem ano. Přesto, co měli na svědomí, se hledala možnost, jak by mohli se cti odejít. Dubček do funkce velvyslance v Turecku, kam si přál, jak mi osobně řekl. Černík sice ztratil funkci v předsednictvu strany, ale předsedou vlády byl až do začátku roku 1970, kdy ho vystřídal Lubomír Štrougal. Ještě jednou se pravicové a nepřátelské síly pokusili o destabilizaci situace v zemi, když se jim v Praze a v některých místech podařilo vehnat do ulic zejména mladé lidi u příležitosti prvního výročí srpnových událostí roku 1968. Ten střet se očekával, a proto již na něj byly bezpečnostní síly posílené lidovými milicemi připraveny a zvládly ho. Když někdo hovoří, že to bylo díky přítomnosti sovětských jednotek, nemá pravdu. Ty do situace nezasahovaly. Součástí stabilizace a konsolidace společnosti byla výměna stranických legitimací spojená s provedením pohovorů se členy strany a následně i s bezpartijními, kteří zastávali vedoucí funkce. Byly nezbytné? Nezbytné určitě byly, o tom není pochyb. Bylo jednak nutné stranu očistit od pravicových elementů a oportunistů, ale i od dlouhodobě pasivních členů, kteří se se stranou jen formálně vezli. O hlubokém zasažení strany pravicovým oportunismem i v těch nejvyšších patrech svědčí i skutečnost, že za tyto postoje byly při pohovorech vyloučeni 4 tajemníci UVKSČ, 9 vedoucích tajemníků krajských výborů a 59 vedoucích tajemníků okresů. Komise byly ustanoveny na všech úrovních od základních organizací až po ústředí. Vzniklo něco přes 70 000 pohovorových komisí, do nichž bylo zapojeno přes 200 000 členů strany, kteří pak samotné pohovory s každým členem prováděli. Jaká byla kritéria? Především šlo o postoj člena k současné politice strany po vnitrostranické krizi let 1968 až 69. Posuzovala se aktivita a ochota každého člena zapojit se aktivně do práce pro stranu i na daném úseku práce, za který odpovídal. Důležitý byl jeho postoj k Sovětskému svazu a internacionální pomoci států Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Sám jsem byl předsedou několika komisí a musím říci, že to nebylo vůbec jednoduché, a to jak politicky, tak i organizačně. Máš pravdu, zvládnutí tak náročného úkolu si vyžádalo nemalé úsilí. A to v době, když šlo zároveň o sklidnění politického kvasu ve společnosti a vytváření předpokladu pro další úspěšný rozvoj. Neobešlo se to však ani bez chyb a nedostatků. Jistě, že byly. Ne vždy se dařilo dodržovat přijaté zásady. Ne všude se přistupovalo citlivě a diferencovaně, někdy příliš radikálně nebo naopak formálně. Postoj člena a vydání či nevydání stranické legitimace se někdy zúžil pouze na jeho názor ke vstupu vojsk. Žel, docházelo i k vyřizování účtů, což nemělo s usnesením o očistě strany nic společného. Nebylo se pak co divit, že lidé, u kterých byl uplatněn tento přístup, do budoucna zahořkli a i když jim to později usnesením nejvyššího stranického orgánu bylo umožněno, v příloze směrnice UVKS 16.6.1976 cestu zpátky do strany nenašli a někteří se dokonce přidali na stranu aktivních nepřátel režimu. Jaké byly stranické tresty? Někde stačilo napomenutí pak důtka či důtka s výstrahou, nebo také bylo zrušeno členství. V závažných případech došlo k vyloučení ze strany. Pro některé udělení stranického trestu znamenalo i ztrátu profesní vedoucí pozice. Nelze to zapírat, nebylo žádoucí ani možné, aby lidé, kteří se zpronevěřili myšlence budování socialismu, dál ostatních socialismu vedli. Většina neskončila bez práce, své místo ve společnosti našla. Někteří se do vedoucích funkcí opět vrátili. Nebylo chybou, že se to dotklo i jejich dětí? Zde je třeba otevřeně říci, že v některých případech ano. A to v tom, že nebyli přijímáni do škol na humanitní obory, ale na jiných mohli studovat. Když byl v této souvislosti dělán v 70. letech na vysokých školách průzkum, tak se zjistilo, že většina studentů pochází z rodin, kde někdo z rodičů byl stranicky postižen. Studovali děti i těch nejvyšších stranických a státních představitelů, kteří nesli největší odpovědnost za krizi ve společnosti, včetně dětí Alexandra Dubčeka. Někteří, ověšení tituly, se i pak pod vlivem svých rodičů aktivně zapojovali do polistopadového vývoje v roce 1989. V jakých komisích jsi byl ty? Byl jsem v komisi, která prověřovala stranické funkcionáře Jihočeského kraje a samozřejmě v komisi, která hovořila s některými funkcionáři z centra a členy ústřední kontrolní revizní komise. Říkal si mi, že jste vedli pohovor i s A. Dubčekem. To by bylo asi bylo na románové zpracování, nebo ne? Tak na román zrovna ne, ale zajímavé to bylo. Je pravda, že Alexandr Dubček přiznal, že věděl, že se připravují koncentrační tábory pro konzervativní síly, které odmítaly jeho polednovou politiku? Je to pravda. Sám jsem takový dokument, který zpracovalo ministerstvo vnitra, viděl. Kdyby se to lidé dozvěděli, myslím si, že by bylo pomítu nejen jeho, ale i všech takzvaných mužů Pražského jara a žádný jejich návrat do politiky v roce 89 by se nekonal. Jak jsi to viděl ty z pozice předsedy ústřední kontrolní revizní komise, kde jste řešili případná odvolání k rozhodnutí pohovorových komisí? Jak vlastně ty pohovory dopadly? V tomto období se snížil počet členů zhruba o 473 tisíc. V tom jsou započítáni i ti, co stranu opustili ještě před pohovory. Zhruba 320 tisíc straníkům bylo ukončeno členství buď vyloučením nebo zrušením. Když se podíváš do statistiky, tak tento úbytek byl i hned v následujících letech nahrazen vstupem do strany především mladých lidí. Říká se, že byly i soudní postihy. Nic takového nebylo. A pokud to někdo šíří, tak lže. Upřímně, Miloši, myslíš si, že došlo ke skutečné očistě strany, anebo byli tací, kteří se k principům marxismu-leninismu přihlásili jen tak na oko. Jistě ode mne nečekáš, že ti řeknu, že bylo vše v pořádku. Ne všichni to s tím přihlášením k politice strany mysleli vážně a jednali spíše účelově. Když jsem měl možnost na UV nahlédnout do pohovorových listů vedoucích pracovníků centrálních orgánů, včetně těch, kdož pracovali v médiích, byl jsem zděšen. Co tě tak vylekalo? Místo toho, aby byli oprávněně odejiti pro své pravicové postoje, tak tam zůstali a často pod cizí identitou dál pracovali. Mnozí nám to po roce 89 pěkně vrátili. Nechci to nějak omlouvat, ale nahradit některé hned nebylo prostě možné. Takže dostali další šanci. Někteří ji využili, jiní, máš pravdu, nám tu naši schovývavost v roce 89 pěkně osladili. Prosincové zasedání UVKSČ v roce 1970 přijalo dokument Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti po 13. sjezdu KSČ. Významný dokument, který zhrnuje zkušenosti strany z bojů za spravedlivý nový společenský řád, zobecňuje zkušenosti z nejhlubší krize, kterou strana v 60. a 70. letech prošla, pojmenovává příčiny tohoto stavu, odhaluje nositele negativních tendencí nejen ve straně, ale i v celé společnosti. Ukazuje, kam až může komunistická strana klesnout, pokud se neřídí základními principy marxismu-leninismu, nedbá jednoty, když se ne včas a důsledně vypořádává s revizionisty a oportunisty, ale i s kariéristy ve svých řadách. Včas nerozpozná zrno odplev. Jak je nebezpečné, nerespektují-li se principy proletářského internacionalismu, nedbá se o upevňování jednoty mezinárodního, dělnického a komunistického hnutí. Obstojí dokument i z dnešního pohledu? Jistě, já osobně považuji dokument za trvalý a nic na tom nemění skutečnost, že ho mimořádný sjezd strany v prosinci 1989 odmítl. Kdo byl autorem? Nepsal ho jedinec, byl dílem pracovní skupiny za tímto účelem vedením strany ustanovené. V atmosféře konsolidace a stabilizace probíhaly přípravy řádného 14. sjezdu strany, který uzavřel předešlou složitou etapu rozvoje společnosti. Uvědomíme-li si, jaké to bylo období, čím strana a společnost prošla, sjezd nejenže udělal za touto etapou vývoje tečku, ale nasměroval stranu a společnost k dalšímu růstu. Nastává období, které současná pravice odsuzuje a považuje ho za období stagnace, či dokonce za jakousi dobu temna. Ne řeči, ale fakta jsou důležitá. Ty tato léta naopak považuješ za nejlepší léta budování socialistické společnosti. Na rozdíl od těch různých kritiků a překručovačů historie, o tom něco vím. V těchto letech jsem jako tajemník UVKSČ zodpovídal za řízení stranické práce v zemědělství a později i v průmyslu. V 80. letech se naše zemědělství dostalo mezi nejvyspělejší v celé Evropě. Pro zkušenosti k nám jezdili zemědělci z celého světa. Máš pravdu. Já jsem se vždy bavil pohledem na západní sedláky, jak se zpoza hranic s odbydivem dívají za uhánějící kolonou kombajnů, která byla schopná během několika dnů sklidit produkci na celém okrese. Na rozdíl ode dneška jsme dosáhli plné potravinové soběstačnosti a ještě jsme svým exportem přispívali nemalou měrou k celkovému hospodářskému růstu. Výsledky zemědělské výroby se staly stabilizujícím faktorem celého národního hospodářství. To se s nástupem kapitalistického režimu začalo měnit. Zatímco jsme měli na konci 90. let 1,5 milionu krav, jejich stav se k dnešku snížil na cirka 360 tisíc. Výroba mléka je na 50%. I proto dáš dnes za čtvrtku másla někdy i 60 korun. A ještě je buď z Polska, nebo z Německa. Obdobný sešup je u vepřů. Zatímco v roce 89 jsme měli 315 tisíc prasnic, nyní je jich zhruba 100 tisíc. Vepřové jsme dokonce vyváželi. Dnes ho z více než 50% dovážíme. Když se podíváš do statistik, tak například v roce 1989 byla celková spotřeba masa 97 kg na obyvatele. Dnes této hodnoty ani zdaleka nedosahuje. Pohybuje se okolo 80 kg na osobu za rok. Maso bylo převážně z domácí produkce a kvalitní. Šunka, špekáčky byly z masa a ne jako dnes ze separátu. Podobné to bylo s produkcí mléka a jeho kvalitou. Jogurty nebyly nacpané tužidly a ječky. Pokud zde nakupoval západní cizinec, neopomněl nakoupit kvalitní sýry a několik štanglí salámu. Sklizeň zeleniny byla okolo 500 000 tun. Dnes je produkce poloviční. Vlastních brambor jsme měli 4x více než nyní. Pravda, někdy na pulte chybělo dovozové ovoce či zelenina, včetně dnes tak omílaných banánů, ale vlastní výroba stačila množstvím a kvalitou poptávce trhu. Kilo jablek, meruněk, švestek, třešní a dalšího ovoce si pořídil za méně než 10 korun. Nedávno jsem viděl v jednom supermarketu kilo dovezených třešní za 990 korun, moravské meruňky za 99. Kdo na to má? Široké uplatnění techniky a nejmodernějších technologií přinášelo nejen vysokou živočišnou a rostlinnou produkci, ale měnilo i vesnici a zemědělce samotné. Vytvářely se podmínky pro další vzdělávání a kulturní rozvoj vesnice. Moderní bytovou výstavbou se měnily k nepoznání. Došlo k rozvoji ve všech oblastech života společnosti, rostla životní úroveň obyvatelstva. Naše průmyslové podniky byly schopny vyrábět pro trh více televizorů, ledniček, automatických praček a dalšího spotřebního zboží. Rostl počet obyvatel, kteří si mohli dovolit automobil či jiné motorové vozidlo. Chemická výroba zpracovávala miliony tun ropy, dokázala uspokojovat potřebu nafty a benzínu. Umělými hnojivy výrazně přispívala rozvoji zemědělské výroby. Textilní a obuvnický průmysl nás dokázal ošatit a vybavit kvalitní obuví a ještě stačil naplňovat nemalé požadavky exportu. Rozvíjela se stavební výroba a bytová výstavba. Statisíce lidí se stěhovali do nových bytů. V akcích Z se své pomocí brigádnicky, bez nároku na odměnu, stavěla občanská vybavenost. Upravovaly se parky, dláždily se chodníky, budovaly se autobusové zastávky, požární zbrojnice, mateřské školy a jesle, sportoviště pro děti, někde si troufli i na výstavbu sportovní haly nebo plaveckého stadionu. Začalo se s výstavbou atomových elektráren v Dukovanech a posléze i v Temelíně. Z Prahy do Brna byla vybudována dálnice D1 a další úseky dálniční sítě a rychlostních silnic. V roce 1974 byl zahájen provoz metra C. V roce 1978 metra A a v roce 1985 metra B s desítkami stanic. Nutno připomenout, že s výraznou sovětskou technickou pomocí a vlakovými soupravami. Tady je to nějaký pomotaný. Přeci 74 byl zahájen provoz metra, abych řekl, že Ačko. Cčko se odvíralo úplně naposled. A je možný, že k tomu jenom se přidávaly nějaký stanice. Tak budeme věřit, že Miloš měl pravdu. Když připomínáš sovětský podíl na výstavbě metra, vzpomínáš, co se po roce 1989 dělo okolo názvu některých stanic? Jistě, stanice připomínající socialistickou éru, jako například Fučíkova, Gottwaldova nebo Moskevská, byly přejmenovány. Zlepšovala se péče o rodinu a mladou generaci. Výrazně vzrostla porodnost, rodili se Husákovi děti, pro které na rozdíl od dneška bylo dost míst v jeslích a mateřských školkách. Pobyt byl zapakatel. Když bylo učňovské školství po roce 89 fakticky zlikvidováno a řemeslo přestalo mít zlaté dno, dokázalo ročně připravit 100 000 řemeslníků s pověstnýma českýma ručičkama. Absolvovalo se zdarma. Kapacita vysokoškolských kolejí byla úměrná zvyšujícím se počtu vysokoškoláků. Ubytování a stravování v menze za pár korun. Z důvodu nedostatku deviz byly sice omezeny možnosti rekreace v zahraničí, ale ve státních a podnikových rekreačních zařízeních se ročně s podporou revolučního odborového hnutí rekreovali 100 000 lidí. S odborovým příspěvkem, jak sám víš, se dala pořídit tuzemská 14-týdenní rekreace pro 4členou rodinu s plnou penzí také do 1 000 korun. Zvyšovala se kapacita lázeňských zařízení, která sloužila všem pracujícím. Dnes je lázeňská péče povětšině spoplatněna, tenkrát byla zdarma. Byly vybudovány další nemocnice a zdravotní střediska. Zkvalitňovala se zdravotní péče. Jako jedni z prvních v socialistickém bloku dokázali naši lékaři transplantovat ledviny, srdce a další orgány. K zubaři a do lékáren se nemuselo chodit s plnou peněženkou. Ošetření a léky byly zdarma, recept za korunu. Navyšovala se kapacita v nových domovech pro důchodce. Byly s plnou kvalifikovanou péčí, kde nerozhodovalo, kolik máš zrovna na kontě. Díky štědré finanční podpoře se rozvíjely kultura a sport. Vznikaly desítky úspěšných filmů a divadelních a televizních inscenací, bez kterých by byly současné televizní programy jak Noty na buben. O dětské pohádky a večerničky měl zájem celý svět. Estrádní pořady byly plné laskavého a chytrého humoru. Detektivky se obešly bez potoků krve. Tak, zahrajeme si, abychom potom mohli pokračovat. A my si zahrajeme Davida Krause. Ne, dáme si projekty. Tak, dáme si Zahradu ticha.
Tam brána zdobená, cestu otevírá, zahradou zelenou, všechno připomíná. Jako dým závodí, mnohou předených, vstupuješ do ticha, cestou vyvolený. Je to březový háj, je to borový les, je to anglický park, je to hluboký vřes, je to samota dnů, kdy si pomalu zrál v zahradě zelený, kde si za dětství hrál. Kolik chceš, tolik máš, očí otevřených, tam venku za branou leží studený sníh. Zpočátku uslyšíš, vítr a ptačí hlas, v zahradě zelený, přejdou do ticha zas. Světlo připomíná, rána slunečných dnů, v
cestou vyvolený.
Byla zahrada ticha. No a my se zase posuneme kousek dál. Pojďme, díky. Čteme z knihy, to jenom připomenu. Čteme z knihy Miloš Jakeš. Příběh komunisty. Já myslím si, že to je docela zajímavé čtení o době, kterou jsme někteří zažili a prožili. Takový jiný pohled na to, co se oficiálně říkalo. A vlastně je tady mnoho potvrzeného z toho, co jsme tady také v našich vysíláních o té době řešili a tvrdili. Díky štědře podpoře sportovních aktivit vozili naši sportovci medaile ze všech druhů sportu, i ty olympijské. V roce 1980 přivezli zlaté olympijské medaile z Moskvy fotbalisté. V roce 1976 ty evropské z Bělehradu. Byli jsme několikanásobnými mistry světa v hokeji. Na začátku 80. let dokonce třikrát v řadě. Bratři Pospíšilové byli více než 20krát mistry světa v kolové. Od dodnes platného světového rekordu Jarmily Kratochvílové v běhu na 800 metrů uplynulo letos již 35 let. Nezaostávali jsme ani ve vědecko-technickém rozvoji a využití vědeckých poznatků v praxi. Nezanedbatelný byl náš přínos při zkoumání kosmického prostoru. V rámci programu Interkosmos jsme se podíleli na výrobě satelitů. Některé naše družice byly s pomocí sovětské raketové techniky umístěny na oběžné dráze Země a jejich poznatků využívalo celé národní hospodářství. Náš občan Vladimír Remek, jako vůbec první kosmonaut, který se nenarodil v USA či v Sovětském svazu, vstoupil v roce 1978 do kosmu a dodnes zůstává jediný. Spolu s NDR jsme udávali tón v celém socialistickém společenství. A nyní, ať si to lidé srovnají s tím, co socialistický režim vykonal jen za těch 30 let, tedy od do roku 1978. A co ten současný za stejné období od roku 1989. Nepopřeš ale i nedostatky. Také jsme je nepopírali a veřejně pojmenovávali a pranýřovali. Byly zejména v systému řízení národního hospodářství. Pětiletý plán byl sice zákonem, ale ne všechny podniky se s ním vyrovnávaly se ctí. Některé pro nedostatečnou kapacitu nestačily pokrývat poptávku po zboží jak v kvalitě, tak i v množství. Jiné zase vyráběly nepotřebné zboží na sklad. To vyvolávalo nežádoucí poruchy v zásobování. Na trhu pak bujel podpultový prodej. Kritika lidí byla oprávněná. Zlepšit bylo také třeba ekonomickou spolupráci v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci. Iniciativně přistoupit ke spolupráci se zeměmi na západ od našich hranic. To vše za účelem zvyšování efektivnosti výroby a obohacení trhu s potřebným zbožím. Víš, co lidi také trápilo? že nemohli cestovat. Ne do socialistických zemí, tam jezdili, ale na západ. To bylo dáno rozděleným světem. K odstranění překážek k volnému pohybu musí však být vůle z obou stran. A že by západ byl v tomto vstřícnější než my, oni dobře věděli, že to u nás lidi štve. A mnohé to vyloženě staví proti režimu, tak proč by dělali pozitivní kroky? Když jsme se například koncem 80. let dohodli s Německou spolkovou republikou na zpružnění a zrychlení vydávání víz, německý konzulát v Praze dál postupoval langsam. Front na chodníku před ním neubývalo. Západní média měla co točit a komentovat, jak jen ti zlí komunisté lidem brání poznávat svět. Přitom míč byl na druhé straně. V této době, kdy jsi vykonával zmíněné funkce tajemníka, se stal i členem předsednictva strany. Řádně jsi povýšil. Jak se to vezme? Povýšit můžeš, převezmeš-li odpovědnost a máš výsledky. Práce mě bavila, měl jsem štěstí, že jsem měl okolo sebe schopné lidi. Pochlub se, jaká ocenění jsi za svou práci obdržel? Za vykonanou práci mě byla udělena či propůjčena řada československých vyznamenání. Mezi nejvyšší patří Řád republiky. Cením si i medaile, kterou jsem obdržel za práci v době února 1948. Za upevňování přátelství mezi národy jsem byl oceněn i zahraničními medailemi a řády. V roce 1975 ze zdravotních důvodů odstupuje z funkce prezidenta republiky Ludvík Svoboda. Byly zatím jen jeho zdravotní problémy? Je nepopíratelným faktem, že onemocnění bylo vážné a znemožňovalo mu plně vykonávat tuto odpovědnou funkci. Za jeho odstoupením, proč to nepřiznat, byl ale i zájem Gustáva Husáka spojit funkci generálního tajemníka s funkcí prezidentskou. Přestože tato kumulace byla po novotného éře odmítnuta, nakonec se spojení uskutečnilo. Že se to i přes rozporuplnou diskuzi nakonec podařilo, nejvíc uvítali zejména Slováci, kteří v tom viděli další krok k vlastní emancipaci. 70. léta to bylo období, kdy také došlo k vyrovnání vojenského potenciálu Sovětského svazu a USA. I proto se stal svět bezpečnější, i když lokální konflikty také byly. Máš pravdu. A je paradoxem, že s růstem zbrojení se stal svět bezpečnější. Stálo to ale nemalé úsilí a hlavně finančních prostředků, a to nejen Sovětů, ale celého socialistického tábora. Pod hrozbou odvety si západní blok v čele s Američany nemohl dovolit, tak jako je tomu dnes, rozpoutávat válečné konflikty, kde se mu zachce. Sem spadá i Helsinská konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v roce 1975. Sešla se v době uvolnění mezinárodního napětí. Přípravná jednání trvala několik let, ale nakonec byl závěrečný dokument 1. srpna podepsán 33 státy Evropy a také USA a Kanadou. Zatímco Sovětský svaz přišel na jednání především s cílem prosadit do závěrečného dokumentu neporušitelnost evropských hranic a nevměšování se do vnitřních záležitostí jednotlivých států, USA preferovaly zejména respektování lidských práv a základních svobod. Byl Sovětský svaz spolu s ostatními signatáři ze socialistických zemí připraven na plnění závěrečného dokumentu? V obecné rovině ano. Čertovým kopítkem se však ukázalo jeho plnění v oblasti lidských práv v takzvaném třetím koši. Problém spočíval v tom, co si kdo pod lidskými právy představoval. Zatímco u nás byla lidská práva chápána komplexněji, jako právo na práci, bydlení, bezplatné vzdělání a zdravotní péči a další práva zaručující důstojný život, Západ zužoval právo na svobodu slova a šíření informací, tedy práva, kdy tě mohou kdykoliv obvinit, že je neplníš. V tomto ohledu jsme připraveni, jak se ukázalo později, při střetu s nepřátelskými a opozičními silami nebyli. Západ pak u mě tuto slabinu používal jako klacek či nástroj v ideologické diverzi proti socialistickým státům i státům s jiným společenským uspořádáním. Otevřel se mu prostor nejen pro pronikání jeho vlastní propagandy, ale i k beztrestnému šíření lží, pomluv a dezinformací, k podpoře sil, které měly sehrávat roli v porážce režimu zevnitř. Nebylo tedy náhodou, že bezprostředně po konferenci vznikají opoziční skupiny. Konkrétně u nás v roce 1977, Charta 77. Určitě ne, stačí se podívat do jejich zakládajících dokumentů, na co se v nich odvolávají a co požadují. Kdy příslušné orgány zaznamenaly existenci charty? Bezprostředně. Už přípravy byly bezpečnostními složkami monitorovány a pak oni sami s datem zveřejnili zakládající dokument. Podepsalo ji v počátcích zhruba 200 lidí. Z toho bylo na 150 bývalých členů KSČ. Jakou hrozbu představovali pro režim? Nevýznamnou. Jejich činnost se soustředovala na psaní a šíření samizdatové literatury, přičemž okruh jejich čtenářů byl zanedbatelný. Jakou odezvu měla její činnost ve společnosti? Byli o ní lidé informováni? Naše sdělovací prostředky reagovaly úměrně významu. Západní pak pochopitelně s širšími komentáři. Mělo centrum o působení disidentů objektivní informace? Samozřejmě, STB je měla z první ruky, neboť v této struktuře měla své lidi a některé signatáře pro spolupráci dokonce získala. Někteří ze signatářů byli souzeni a odpikávali si tresty za podvracení republiky. Byl mezi nimi i pozdější prezident Václav Havel. Bez rozdílu státního uspořádání má každý stát paragrafy na ochranu svého režimu a kdo je vědomě porušuje, musí počítat s trestem. Nebo snad je tomu v západním světě jinak? Protože Havel patřil k těm aktivnějším a navíc zákon porušoval opakovaně, šel, jak se říká, do chládku, jako každý jiný. I někteří chartisté, kteří také prošli vězením, říkají, že na rozdíl od nich měl fešácký kriminál. Když to říkají i chartisté a jeho nejbližší kamarádi, tak to bude pravda. A co anticharta, která byla reakcí na počínání chartistů? Prohlášení charty odsoudila a distancovala se od ní. Podepsali ji až na nepatrné výjimky nejvýznamnější představitelé kulturního života. A nebyla to jen Jiřina Švorcová, ale i Karel Gott a dokonce i Dagmar Veškrnová, pozdější manželka prezidenta Havla. Když si dáš práci, tak mezi podpisy, aniž bych jmenoval, najdeš i další. Nestrpí ztrátu paměti a tvrdí, jak hrdině bojovali s režimem. Než budeme pokračovat v historickém exkurzu, rád bych se tě zeptal, jak hodnotíš právě skončené volby do parlamentu. Nejhorší výsledek od založení strany. Ztráta více než poloviny mandátů. Ještě hůře dopadly sociální demokraté. Ukazuje se, že levice ve své volební kampani nedokázala razantně obhajovat svá tradiční sociální témata, jejíž obsah dovedně převzalo především hnutí ANO. Strach z migrantů, k nímž se zpočátku komunisté stavili trochu rozpačitě, pak přinesl body SPD, která také spolu s Piráty sebrala levici hlavně takzvané protestní hlasy. Nechci se pouštět do hlubokých analýz, ty přísluší dotčeným stranám, ale pokud chce celá levice do budoucna uspět, musí se stát levicí autentickou s jasnou vizí systémové změny stávajícího režimu. V roce 1982 umírá generální tajemník UVKSS L.I. Brežněv. Leonid Iljič Brežněv. Byl jsi mu na pohřbu? Nebyl. Zúčastnila se oficiální delegace vedená Gustávem Husákem. Po Brežněvovi umírá J.V. Andropov a následně i K.U. Černěnko, který nahradil Andropova. Pohřeb za pohřbem. Pro Sovětský svaz a její komunistickou stranu jistě nelehká situace. Během 3 let odešly 3 její nejvyšší představitelé. Byl nejvyšší čas na střídání generací. A máme tu nástup Michaila S. Gorbačova, ke kterému se budeme v našich rozhovorech několikrát vracet. Já osobně jsem tuto změnu přivítal. Bylo mu 55, člověk v plné životní síle. Nebyl v té době bez zkušeností ve vrcholné politice. Zastával funkci tajemníka UVKSS se zodpovědností za stranickou práci v zemědělství a pak také v ideologické oblasti. To jste si asi museli dříve potkávat, ty jsi v té době zodpovídal za stejný úsek stranické práce. Ano, tehdy jsme se v těch 90. letech poprvé setkali. Jen co se rozkoukal, začal provádět řadu opatření vedoucích ke zlepšení situace v Sovětském svazu i jeho mezinárodní prestiže. Otevřeně je třeba přiznat, že v té době se Sovětský svaz nenacházel v dobré hospodářské kondici a bylo třeba přijmout řadu opatření ke zlepšení životních podmínek obyvatelstva. Proto přišel s programem glasnosti a perestrojky se záměrem mobilizovat hospodářský a lidský potenciál k překonání nedostatku a k dalšímu rozvoji socialistické společnosti. S tím úzce souviselo i řešení zahraničně politických otázek, kde Gorbačov vyvíjel značné úsilí na snižování mezinárodního napětí. Začal jednat s Američany o zastavení závodu ve zbrojení, které obě země značně vyčerpávaly. Všechny tyto kroky byly nezbytně nutné. Doma ho však nejvíce proslavil takzvaný Suchoj zákon k omezení pití alkoholu, což vyvolalo jemně řečeno rozporuplné reakce. To máš pravdu. A i když to byla více či méně z pohledu celkových opatření nepodstatná záležitost, hýbalo to celou sovětskou společností. Někde jsi prohlásil, že Gorbačov dovedl sovětskou socialistickou společnost k sebevraždě, nebo se taky říkalo k jakési katastrojce. A nesnad, co zbylo z tehdejší světové mocnosti? Rozpadla se, zanikla a celá zem a miliony lidí byly vydány na pospas kapitalistické dravosti. Nejmocnější komunistická strana byla postavena dokonce mimo zákon, a to i samotnými bývalými komunisty. V jeho pojetí přestavba neposilovala socialistický systém, ale naopak umožňovala aktivizaci nepřátelských sil, nabourávala jednotu komunistů, snižovala jejich vliv na ovlivňování společenských procesů, měla negativní dopady i na činnost komunistických a dělnických stran celého světa. Jak se ukázalo, otevřela prostor pro uskutečnění kontrarevolučních převratů v evropských socialistických zemích. Jak byla perestrojka přijímána v ostatních socialistických státech? Různě, podle podmínek jednotlivých zemí. Každá se nacházela v jiném stupni hospodářského rozvoje a měla také rozdílné politické a společenské klima. A u nás... Nebylo pochyb, že změny bylo třeba provést, ale ne tak, že budeme kopírovat a aplikovat sovětské zkušenosti, jak se říká i s chlupama. Jistá opatrnost, či lépe rozvážnost, byla na místě. Změny měly vést k posilování socialistické orientace, nikoliv k jejímu oslabení. K politice přestavby se přihlásil v roce 1986 17. sjezd KSČ. Žel byl posledním řádným a legálním v její bohaté revoluční historii. V diskuzi a přijatých závěrech byla věnována pozornost především dalšímu sociálně-ekonomickému rozvoji společnosti. Důraz byl položen na intenzifikační faktory, na využívání poznatků vědy a jejich aplikaci v praxi, zavádění nejmodernější techniky a provádění nezbytných strukturálních změn. V této souvislosti bylo poukázáno na ne zcela využitý potenciál Rady vzájemné hospodářské pomoci, na nezbytnost širšího zapojení do mezinárodní ekonomické spolupráce. V souladu s požadavky přestavby sjezd vytyčil úkoly ke zdokonalování politického systému a práce strany při řízení celospolečenských procesů. I když z celé stranické struktury přicházely vážné signály a požadavky na provedení změn v kádrové oblasti, sjezd volání neslyšel. Návrhy na změny v celé stranické struktuře připraveny byly. Příležitost měli dostat mladší a perspektivnější, a to i v nejvyšších orgánech strany. Ke změnám ve vedení strany se však Gustav Husák vyjádřil v tom smyslu, že přepřáhat nebude. Bylo tomu tak. Podobně jako v Sovětském svazu, ale i v dalších socialistických státech, nastával generační přelom. Připouštím, že jsme ho měli řešit a také jsme se tím po mém nástupu do nejvyšší funkce začali zabývat. Mladých a po všech stránkách dobře připravených kádrů jsme měli dostatek. Nemyslíš jen ty z Gorkáče? Na Gorkého náměstí v Praze bylo sídlo ústředního výboru Socialistického svazu mládeže. Tak o těch jsem zrovna, a nejen já, dobré mínění neměl. Samozřejmě mám spíš na mysli ty, které prověřil život v nižších funkcích a bylo za nimi kus práce. Ale právě ty jsme systematicky netáhli vzhůru, nebo snad nemám pravdu? Připouštím, že nevždy dostávali příležitost ti nejschopnější, proklouzli i méně připravení, někdy i kariéristé. Jednou jsem s Gustavem Husákem osobně mezi čtyřma očima asi hodinu otevřeně mluvil. Říkal jsem mu, že kádrová obměna jde pomalu, že čtyřicátníků plně připravených do vyšších státních i stranických funkcí je málo, což připustil. Ale stále operoval s tím, že lidé musí být nejen mladí, ale co nejlépe připraveni. To je také můj názor. Souhlasím, soudruhu Husáku, ale sám říkáš, že generální tajemník by měl být v ideálním věku od 50 do 60 let, což ovšem znamená, že takový člověk musí dostat příležitost zastávat nižší funkce okolo 30. S tím asi také souhlasil. Ptal jsem se, kolik mu bylo, kdy začínal po válce zastávat dosti vysoké funkce. Vím, co ti na to asi řekl, že byla jiná doba, mám pravdu? Připustíš, že právě jistá nechuť provést kádrové změny měla vliv na plnění závěru 17. sjezdu strany? Přes dílčí úspěchy bylo třeba rychleji pozvedávat aktivitu řídících struktur. Ne všude se setkali a setkávali nové požadavky a nároky s pochopením. Starého psa novým kouskům prostě nenaučíš. Proto byl v nejvyšších orgánech strany projednán a přijat program přestavby. Důraz byl kladen především na provedení ekonomické reformy, aby rostla celková hospodářská efektivnost, což úzce souvisí s dalším zvyšováním životní úrovně obyvatelstva. Nový zákon o plánování se zaměřením na makroekonomiku měl přinést strukturální změny a zkvalitnění mezinárodní hospodářské spolupráce. Stranou přitom nezůstaly ani otázky zkvalitňování životního prostředí. Zabývalo se tím plenární zasedání ústředního výboru strany. Byl přijat zákon o státním podniku, který se týkal i zemědělských družstev, včetně družstev výrobních i bytových. Aby se zvýšila kvalita řídící činnosti, do čela podniků a organizací se začalo vybírat z více uchazečů. Na zkvalitnění řízení se začaly podílet rady pracovních kolektivů. Zákonné opatření umožňovalo účast zahraničního kapitálu ve společných a smíšených podnicích. Počítalo se s dalším rozvojem soukromého podnikání v oblasti malovýroby, obchodu a služeb. Změny jsme začali provádět ve státní sféře v činnosti ministerstev a národních výborů všech stupňů. Bylo nutné jejich zeštíhlení a odbyrokratizování. Přijatá opatření směřovala k posílení role Národní fronty k využití potenciálu všech organizací v ní sdružených. Změna měla nastat i v ústavě, kde měl být vypuštěn článek o vedoucí roli KSČ ve společnosti. A v samotné straně? Nezbytná byla demokratizace vnitřního života strany. Součástí bylo pružnější provádění kádrových změn z více uchazečů. Délka období v téže funkci měla být omezena. Ne všechny stranické orgány a organizace měly potřebnou aktivitu a autoritu. Projevovalo se nezdravé sebeuspokojení a formalismus. Když si některé okresní výbory udělali v tomto směru analýzu, ukázalo se, že jen asi 30% základních organizací pracuje samostatně a řeší podstatné a aktuální úkoly v souladu s požadavky doby. Nedostatky byly v práci s kádry a v přípravě kádrových rezerv na řídící funkce. V orgánech strany ne všude seděli lidé, za nimiž byly výsledky práce a měli morální kredit. Za to měli konexe a známosti. Vím, že dotknout se takových vyžadovalo odvahu. Znamenalo často jít do vážného střetu s těmi, kteří neschopnost či špatnou morálku kryli. Nezbytné bylo změnit přístupy v uplatňování vedoucí role strany. Nebylo v pořádku, že strana na sebe brala odpovědnost za vše, od výroby jehly až po výstavbu jaderné elektrárny, od narození člověka až po jeho úmrtí. Za to samozřejmě odpovídali vedoucí pracovníci a měli straně skládat účty ze své práce. Problémem bylo zkvalitňování členské základny strany. Zájemců o členství jsme měli zejména z řad inteligence dostatek. Motivaci pro vstup ztráceli dělníci. V souvislosti s přestavbou bylo nutné měnit myšlení a tím i přístupy lidí. Pro přípravu vedoucích pracovníků byl při vládě zřízen institut a za stejným účelem se rozšířila výuka na vysokých školách. Pro potřeby strany jsme měli propracovaný systém ideologické práce a stranického vzdělávání. Vysokou školu politickou na nižších úrovních VUML, Večerní univerzita marxismu-leninismu, měli jsme ústavy marxismu-leninismu na všech vysokých školách samostatné katedry. Vychovávali jsme nového socialistického člověka. Proč se to nedařilo? Aniž bych se chtěl pouštět do nějakých hlubokých analýz, nutno přiznat, že efekt neodpovídal vynaloženému úsilí. Nezřídka lektoři přistupovali k učení školometsky a s malou dávkou kreativity, někteří dokonce bez vnitřního přesvědčení. Potom chtějí, aby zapalovali, když sami nehořeli. Posluchači se ke studiu stavěli jako k nutnému zlu. Z přednášek si odnášeli poučky a dogmata, ne odpovědi na aktuální otázky vývoje společnosti. Když jsme se před vánočními svátky rozcházeli, popřali jsme si do toho osmičkového roku 2018 hlavně pevné zdraví, ale musím konstatovat, že se nám oběma to přání jaksi nenaplňuje. Já nic moc a ty tu ležíš ve Střešovické vojenské nemocnici. Co se stalo? Tak nějak se to všechno semlelo a dalo se těch neduhů dohromady povícero. Myslel jsem, že se vykurýruju doma, ale nedařilo se. A tak mě syn odvezl do nemocnice. No a jak se daří? Nestěžuji si. Cítím se vcelku dobře, léčba zabírá a tak doufám, že brzy půjdu domů. Jak se zde o tebe starají? Výborně. Jak vidíš, jsme tu na pokoji 4 a na peči si nemůžeme stěžovat. Čisto, teplo, strava výborná a je jí tolik, že to z půlky vracím. Ani se nedivím, ty celý život jíš skromně a málo. To ano, ale opravdu ta strava je dobrá a pestrá a chutná mě. Dal jsi k novému roku nějaké předsevzetí? Já si žádná předsevzetí nedávám. Ale měl bys. Minimálně, že na sebe budeš dávat větší pozor a starat se víc o své zdraví. Slibuji, že se polepším. Jsem tu chvíli a v mluvě personálu slyším cizí přízvuk. Uklízečka Ukrajinka, sestřička i lékařka jsou také z Ukrajiny. Co se divíš, to je globální kapitalismus. Jdou za lepším. Když už se Česká republika nedokáže postarat, aby českého personálu bylo dostatek, a hlavně, aby pro špatné mzdové podmínky neodcházel, tak jsou tu oni. A starají se dobře, to musím uznat. Máme po prezidentských volbách, po prvním kole. Volil si a smím-li se zeptat koho? S tím mým přesunem do špitálu se to nějak zašmodrchalo a já tentokrát nevolil. A koho koho, komu bych to dal? No jistě, že i přes výhrady Zemanovi. A důvod? My dva velmi dobře víme, že Zeman má také své negativní stránky, ale je to zkušený politik a jak prokázal v současné složité vnitřní a zahraniční situaci i státník. Co si myslíš, že by přišlo na hrad s Drahošem? Všichni ti havlisti z roku 1989 spolu s pohrobky z let 68 a 69. Umím si živě představit, co by se u nás dělo. O změně zahraniční orientace ani nemluvě. Dnes bude pokračovat jednání sněmovny k vyjádření důvěry Babišově vládě a o vydání Babiše a Faltýnka ke stíhání policií. Jak ty to vidíš? Že důvěru nedostane, je již zcela jisté. Kromě komunistů Babišovi podporu zatím nikdo neslíbil a tak ho čeká kolo druhé a je na něm, jak si s tím poradí. Očekávám, že to zvládne. Návrat Kalouska a spol by byl katastrofou. A pokud se týká vydání Babiše, můj odhad je, že ho sněmovna vydá. Tak já bych řekl, že máme akorát tak na písničku. Tak si pojďme zahrát, no a potom si zase budeme číst knihy.
Now, oh, you're in the army now.
Tak zase jdeme číst. Čteme z knihy Miloš Jakeš, Příběh komunisty. Napsal Pavel Pilný, sepsal vlastně odpovědi, když se spolu povídali tyto dva. Příští týden bude druhé kolo prezidentských voleb, tak doufám, že už budeš doma a odvolíš. Vynasnažím se, nemám to daleko. Máme polovinu února a viděli jsme se naposledy v nemocnici. A tak se ptám, jak se vede? Už je to o mnoho lepší. Jak vidíš, beru prášky a čekají mne ještě nějaká vyšetření. Mezitím proběhly prezidentské volby. Jak je hodnotíš? Jsem rád, že Zeman zvítězil. Jen se obávám, že si klidu neužije a útoky na něj nepřestanou až do konce jeho mandátu. Stále nemáme vládu. Sociální demokraté by již měli přestat s těmi nekonečnými tanečky a Babiše podpořit. Balancují na hranici volitelnosti do parlamentu a vstup do vlády jim může při troše šikovnosti a obratnosti jen pomoci. Měli by vládu tolerovat komunisté? Zcela určitě, ale za určitých podmínek, že bude naplňován jejich volební program a ponechají si možnost kdykoliv od tolerance odstoupit. Tebe neznepokojuje fakt, že budou podporovat vládu v čele s oligarchou, navíc trestně stíhaným? Že bych nad tím nějak jásal, to zase ne. Ale pokud nechceme návrat pravice, tak je taktičtější tato varianta. Když vláda nebude plnit sliby, nebo se Babišova vina prokáže, tak z hrušky dolů. Vraťme se do roku 1987, kdy byly uskutečeny první kroky k provedení zásadních změn v naší společnosti. Byl rok po 17. sjezdu strany a nezdálo se, že by Gustáv Husák chtěl skončit. To potvrzuji. Tak trochu k tomu přispěl Gorbačov, který při své dubnové návštěvě Československa Gustáva Husáka a vedení strany ocenil za dosahované výsledky při budování socialistické společnosti. Kde a jak vznikl impuls k odchodu Gustáva Husáka, nebo se rozhodl sám? Vzpomínám si, že impuls vzešel od předsedy vlády Lubomíra Štrougala, který dal zároveň najevo, že je ochoten a schopen funkci generálního převzít. V tom měl podporu i pražské městské stranické organizace, v jejímž čele stál Antonín Kapek. Říkal si mi, že odstoupení Gustáva Husáka vyzval v roce 1987 i K. Hoffmann. Vím, že za ním byl osobně a že z toho generální tajemník zrovna nadšený nebyl. Jaký jste měli na to názor v předsednictvu? Probíralo se to i v širším kruhu funkcionářů? Tak v samotném předsednictvu se tato otázka neřešila, spíše probíhaly rozhovory mezi členy tohoto orgánu a ti většinově pro Štrougala nebyli. Taková změna asi musela být konzultována s Moskvou. To ti nemohu ani potvrdit, ani vyvrátit. Osobně o nikom, kdo by jednal s Gorbačovem, nevím. Potom to na předsednictvu strany oficiálně otevřel Vasil Bilak. Ano, sice nebyl adresný, ale návrh na změnu ve vedení přednesl. Adresnější později byl Ladislav Adamec. Vystoupil s tvrdou kritikou na adresu Gustáva Husáka a do funkce generálního navrhl mne. Jak na to reagoval Gustáv Husák? Ne nijak pozitivně, bral to za jistý komplot vůči sobě, ale poté, kdy si vše promyslel a ke změně vyjádřil pozitivně. Přibyl návrh, aby se stal čestným předsedou strany. Ano, ale přijat nebyl, a to i proto, že sám Husák se k návrhu vyjádřil negativně. Kdo přišel s tím, že bys to měl být právě ty, kdo by měl Husáka nahradit? Jak jsem ti již řekl, oficiálně to na orgánu navrhl Ladislav Adamec, ale nebudu zakrývat, že někteří soudruzi za mnou byli a naléhali, abych funkci přijal. Nejdříve jsem to odmítal, ale když jsem zjistil, že mám širší podporu, tak jsem se rozhodl, že funkci přijmu. Byly i jiné návrhy, Že měl zájem, Lubomír Štrougal jsem ti již řekl. To Gustav Husák nepodporoval a po diskuzi se přiklonil ke mně. Generálním tajemníkem strany jsem byl zvolen na plenárním zasedání UVKSČ 17.12.1987. Gustav Husák přestal být generálním tajemníkem, ale členem předsednictva jakožto prezident zůstal. Nekomplikovalo to jeho činnost? Nemyslím si, že by to mělo nějaký vliv na chod orgánu. Měl dostatečný prostor pro uplatnění svých názorů. Byl i nadále respektován. Chodil jsi za Husákem na radu? Přece jenom to byl životem a krizemi otřískaný politický matador. Zde musím sebekriticky přiznat, že jsem ani já, ani on nenašel čas, abychom si mezi čtyřma očima pohovořili o aktuálních problémech a poradili se, jak dál. On zřejmě vycházel z toho, že jako člen předsednictva plynule navážu na dosavadní práci a že bude lépe mi do toho nezasahovat, což také učinil. No a mně bylo tak trochu žinantní jít za ním na hrad o radu. Dnes vím, že v některých případech jsem jít měl. Na rozdíl ode mne byl přece jenom zkušenější právě v těch krizových situacích. Jaký vlastně byl Gustav Husák? Já osobně jsem si ho velmi vážil. Měl za sebou dlouhý funkcionářský život a tím i zkušenosti na rozdávání. Byl vzdělaný s obrovským rozhledem. Orientoval se nejen ve vnitřní, ale i v zahraniční politice. Byl uznávaným státníkem i představitelem komunistické strany. Ve vězení, přestože členství ztratil, nepřestal být komunistou. Jeho návrat do politiky v 70. letech se neobešel bez problémů, ale v krizových letech obstál a stranu provedl velmi složitým obdobím. Jeho život by byl asi na samostatnou knihu. Konec konců jedna byla nedávno vydána. Četl jsi ji? Se zájmem jsem se do ní začetl a je jen dobře, že se někdo takové práce ujal. Budoucí generace by měly dostat nejen objektivní informace, kdo Gustav Husák byl a co vykonal, ale také, v jaké době žil a pracoval. Jsou v ní některá fakta, která jsi neznal? Je zde spoustu detailů, ale i popis situací, u kterých jsem nebyl, protože to bylo často záležitostí pouze generálního tajemníka. Pokud jde o vyjádření k některým přelomovým událostem, řekl bych, že se naše hodnocení příliš nerozchází. Jak se choval k vám, nejbližším spolupracovníkům? Radil se s vámi nebo měl spíš autoritářské způsoby vedení a rozhodování? Jeho přístup k nám, členům nejužšího vedení strany, bych charakterizoval jako soudružský a seriózní. Měl své zásady a trval na dodržování principů. Byl jen těžko ovlivnitelný. Ještě jako předseda ústřední revizní komise jsem s ním měl někdy velmi ostré debaty o úloze této komise a nad závěry z kontrolní činnosti. A jako člověk v posledních letech, hlavně poté, co tragicky zahynula jeho žena, byl jeho soukromý život, pokud vůbec nějaký byl, asi nic moc. V takové funkci, kde většinu času věnuješ práci, ti mnoho času nezbývá. Opravdových přátel, kterým by ses mohl svěřit, je poskrovnu, většinou si sám se svými problémy. Hodně kouřil a také prý si rád přihnul. Že kouřil, ano, ale že by pil, já ho pod vlivem alkoholu nikdy neviděl. Předsednictvo jsi, tak říkajíc, zdědil, zůstali v něm ale i Husákovi přívrženci. Jak ses s tím vypořádával? Zůstali v něm silné osobnosti jako Vasil Bilak, Lubomír Štrougal, Alois Indra, Josef Lenárt a je pochopitelné, že měli své názory a také ambice. Takže s tou proklamovanou jednotou v nejvyšším orgánu to asi nebylo tak jednoznačné. Ta není nikdy a dokonce je to nežádoucí. Pokud šlo o věc, dokázali jsme se pohádat, někdy byla i Itálie. Na své straně jsi měl koho? Jistě Gustáva Husáka, Vasila Bilaka, Karla Hofmana, Aloise Indru, Josefa Kempného, později i Ladislava Adamce. Poměrně překvapivé bylo odstoupení Lubomíra Štrougala. Co zatím bylo? Co zatím bylo? Nic jiného než to, že ne on, ale já jsem se stal generálním tajemníkem. Byl to z jeho strany protest. Rezignoval jak na funkci člena předsednictva strany, tak i na funkci předsedy federální vlády. Jak jsi rozuměl s Vasilem Bilakem? V 68. roce jste byli na plegátech vedle sebe jako zrádci národa. I tím, že si jako Slovák uvědomoval, že jeho zvolení do funkce generálního tajemníka po letech, kdy stranu vedl Gustav Husák, je nereálné, své ambice v tomto směru neměl a plně se věnoval svému úseku práce. Naše vztahy byly korektní. Neprošel si také jednoduchou životní cestu, jak píše i ve své, dalo by se říci, zpovědi v knize Až po mé smrti, která vyšla skutečně až po jeho skonu. Měl si možnost jít přečíst? Četl jsem jí se zájmem, přece jenom je v ní kus naší společné cesty. Zaujalo tě něco? Spíše podrobnosti k jednotlivým událostem. Byl ve vedení strany déle a blíže všech jednání než já. Později bylo předsednictvo doplněno o dvě těžké váhy. Nového předsedu federální vlády Ladislava Adamce a Miroslava Štěpána, který se po odstoupení Antonína Kapka v roce 1988 stal vedoucím tajemníkem městského výboru KSČ v Praze. Byly to změny z hlediska kádrové obměny a i jejich kariérního růstu vcelku logické. Adamec byl předseda české vlády a místopředseda té federální a Štěpán tajemníkem městského výboru strany v Praze. Oba měli pro výkon funkce všechny předpoklady. Měli potřebné vzdělání a zkušenosti z řídící práce. U obou jsem předpokládal, že do práce v předsednictvu vnesou jisté oživení a kritický duch. Informoval tě někdo, že si Štěpán objíždí všechny generální tajemníky a snaží se je získat pro podporu při své kandidatuře na generálního tajemníka? Tak o tom jsem informován nebyl, ale že si připravoval půdu pro převzetí funkce generálního tajemníka na řádném sjezdu strany v roce 1990, bylo z jeho jednání zřejmé. Nakonec i ode mne věděl, že se s ním počítá i na post nejvyšší. Kdo ti vlastně Miroslava Štěpána dohodil? On sám šířil názor, že je tvůj kůň. Tak se to říci nedá. Do takových funkcí se nedohazovalo. Než je mohl někdo zastávat, musela být za ním nějaká práce, musel mít předpoklady. On prošel mládežnickými funkcemi, jeden čas stál i v čele Mezinárodního svazu studentstva. Měl vzdělání, ovládal jazyky, uměl se pohybovat v nejvyšších patrech politiky. Proto i pro mne byl potenciálním adeptem na vedoucí funkci ve straně, ale že by byl vyloženě můj kůň, jak říkáš, to ne. Jaké byly tenkrát nároky a na morální profil funkcionářů? Dovolím si říci, že oproti dnešku, kdy je porušení morálky někdy vydáváno dokonce za plus, vysoké. Kdo se provinil, byl v podstatě trestán na dvakrát. Případnému justičnímu trestu automaticky přibyl stranický a ten byl často pro dotyčného bolestnější. Velmi zřídka národ po vašem boku viděl vaše manželky. Proč? Ne, že bychom je chtěli nějak skrývat, ale oni pečovali o děti, měli svá zaměstnání a nějaká reprezentace tenkrát ani nebyla zvykem. Bylo možné, aby funkcionáři žili podobně jako dnes neuspořádaným osobním životem? Sám víš, že se to netrpělo a pokud se takový případ objevil, tak se řešil zpravidla odchodem z funkce. Jako generálnímu ti byla přidělena ochranka, která zodpovídala i za bezpečnost celé rodiny. Jak se s tím žije? Bral jsem to spíše jako zvyklost, v podstatě jsem s tím žádný problém neměl. Nesítil jsem se ohrožen, nijak zvlášť se to nedotýkalo ani rodiny. Odvezli a přivezli mne, doprovázeli, jak je tomu i jinde ve světě na cestách. Za celou dobu k žádnému vážnému incidentu, kdyby museli zasahovat, nedošlo. Nejsme v Americe, kde se střílí i do prezidentů. S rodinou jste bydleli ve vile na prestižní adrese. Když jsem přišel ze Zlína do Prahy s rodinou, obývali jsme normální nájemní byt, který se však po mém onemocnění TBC stal nevyhovující. Nutně jsem s ohledem na zdravotní stav musel mít jednu místnost jen pro sebe. Z tohoto důvodu jsme museli hledat řešení a našli ho v oné vile. Říkalo se, že jsi si ji koupil za hubičku. Bývalý majitel ji prý prodal v nouzi a pod nátlakem. Nebylo to pod žádným nátlakem. V té době byl celý objekt v zanedbaném stavu a jen těžko se hledal kupec, který měl prostředky nejen na koupy, ale též na opravy. Majitel byl rád, že se toho břemena zbavil. Po kontrarevolučním převratu jsi se ale kvůli tomu dostal před soud. Rodina bývalého majitele vycítila příležitost a zkusila získat vilu zpět. Jak to dopadlo? Nic nevysoudila, protože se žádné nekalé jednání neprokázalo. A víš, jak dlouho trvaly ty soudní tahanice? Neuvěřitelných 20 let. Nemusím ti vykládat, co nás to stálo peněz a nervů. Jaké byly tenkrát platy vás, papalášů? Po převratu se říkalo, že byly statisícové, a to měsíčně. Zase další lži. Zasevat nenávist přes prachy je tak jednoduché, ale přiznejme si, že to zabírá. Ale když tě to tak zajímá, podívej se, tady mám ještě od těch statisícových částek, jak říkáš, mzdové pásky. Za funkci generálního jsem neměl statisíce, ale 16 tisíc měsíčně. Jako poslanec federálního shromáždění jsem dostával 2 tisíce a ty jsem přeposílal na účet KSČ. Je pravda nebo fáma, že jste si peníze také ulívali do Švýcar na zahraniční konto? Neprovokuj mě, ty sám podle sebe víš, jak to bylo. Také jsi měl údajně vilu a nejméně 100 tisíc měsíčně. Neprovokuju, ptám se proto, že to bylo a je ve společnosti vděčné téma. Tak dobře. Já osobně jsem nikam nic neulíval a dovolím si pochybovat, že by tak činili i další soudruzi z vedení strany. Nebo si snad myslíš, že všichni ti šťouralové by na nic nepřišli? Říkalo se, že se o vaši domácnost staralo několik služek. Zase blav. Nikdy jsme žádnou neměli. Ovšem se starala manželka a musím říci, že vzorně. Sebekriticky musím přiznat, že moje angažmá v tomto směru bylo minimální. Kam jste jezdili na rekreace? Na zahraničí do socialistických zemí, výjimečně do Jugoslávie. Pro domácí jsme využívali v rámci odboru několik rekreačních středisek, které vlastnily okresní krajské výbory nebo výbor ústřední. Během roku jsme jezdili za odpočinkem na Orlík do vládního rekreačního střediska. Za pobyt a stravu si každý zaplatil. Bonus byl jen v tom, že žena nemusela vařit. Jako rodina jsme využívali malou chatku na Orlíku a také chalupu, bývalou hájenku na Šumavě, kterou jsem vlastnil spolu se svými sourozenci. Měli jste nadstandardní péči, léčili jste se v takzvaném sanopsu? Tak ten nebyl jen pro stranické a státní funkcionáře. Léčili se zde zahraniční diplomaté i s rodinami, přední pracovníci, nositelé státních vyznamenání, jako byl titul hrdina socialistické práce či národní umělec. Nic výjimečného, obdobná praxe je na celém světě. Co prodejna v Holešovicích? Kde se dalo nakoupit nedostatkové zboží? Zase jako u zdravotní péče. Nakupovat zde mohl širší okruh lidí. Já osobně se svou rodinou jsme ji využívali minimálně. Vím, že okolo toho bylo spoustu řečí, nejen co všechno je tam k dostání a zapakatel. Opak byl pravdou. K zakoupenému zboží byl příplatek. Byli jste soudruzi, tykali jste si, byli jste i přátelé? Tykání bez rozdílu věku a postavení bylo a je dodnes mezi komunisty běžnou praxí. Spíše než přátelství nás spojil vzájemný respekt jednoho druhému. Nenavštěvovali jsme se ani s rodinami, nebo jen někteří, a to zcela výjimečně. Komu jsi nejvíce důvěřoval? Nejblíže jsem měl ke Karlu Hofmanovi, Josefu Kempnému a Janu Fojtíkovi, s kterým jsem ve styku dodnes. Promiň, že se tak zeširoka ptám na vaše vztahy, ale domnívám se, že do jisté míry byly příčinou i toho, co se v tom 98. v 89. stalo spíš. Jak už jsem řekl, naše vztahy byly založeny na vzájemném respektu, nikoliv na nějakém přátelském vztahu. Jaké byly vztahy mezi generálními tajemníky komunistických stran socialistických zemí? Ke komu jsi měl nejblíže? Musím říci, že jsou družské. Vzájemně jsme se respektovali. Výměnu zkušeností jsme vítali a hledali v ní inspiraci pro naši práci. Když ti mám povědět, ke komu jsem měl nejblíže, tak k německému Erichu Honeckerovi. Toho jsem blíže poznal ještě z dob, když jsme oba působili v mládežnickém hnutí. Řekni mi něco o jednání se západními politiky. Jednání patřilo spíše pod agendu vlády, popřípadě prezidenta republiky, ale oni, znají se náš politický systém, vždy považovali za prospěšné setkat se s nejvyšším politickým představitelem země. Mohl jsem se tak sejít s mnoha činiteli ze zemí celého světa. Když vezmu jen ty evropské, tak s německým spolkovým kancléřem Kohlem, německým ministrem zahraničí Genscherem, rakouským spolkovým kancléřem Vranickým, francouzským prezidentem Mitterrandem, předsedou španělského senátu de Garvalhou a mohl bych jmenovat další. No jo, tak ještě jenom. Kdo na tebe udělal největší dojem? Tak asi Mitterrand byl nejen prezidentem, ale i významným představitelem francouzských socialistů. A proto jsme měli na řadu otázek shodné názory. Také kancléř Kohl na mne působil dojmem rozvážného a racionálního státníka. To je všechno pro dnešek, přátelé. Víc už toho do pořadu nedostaneme, protože už nervózně podupávám. Studio Helen z Brna. Kolega Duchoň se na vás bude těšit. Takže to je ode mě všechno. Zítra se budeme slyšet v 17 hodin společně s Išou a potom ve 21 hodin už potom i se mnou. Takže mějte se krásně, přeji vám skvělý poslech všech dalších pořadů tady na Svobodném vysílači. A myslím si, že jsme si to dneska zase náležitě užili. Tak si mějte krásně. Loučí se s vámi a opět naslyšenou se těší, jak jinak než Petr Václav. Takže naslyšenou.
Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuš a jako čínský mudrc sednu na břeh řeky a budu starý muž. Starý muž. Až budu starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starý muž. A budu starý muž. Šedou vázanku, až budu starý mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo jedí už. Starý muž. Starý muž.